Record. Bună ziua, sunt Dan Popa, jurnalist la hotnews.ro și stăm astăzi de vorbă cu domnul Emil Munteanu, managing partner al PowerNet Consulting și Atra Toftana, cu care vom discuta despre impactul acestei crize în businessurile pe care domnia sa le operează. Vom discuta despre tehnologie ca ingredient pentru depășirea crizei, dacă ne ajută și cum ne ajută să depășim această criză, despre lecțiile antreprenoriatului. În primul rând, bine ați venit, domnule Munteanu.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar mă bucur că putem sta de vorbă. Cred că noi, antreprenorii, avem mult de povestit după criza asta.
Da, cu siguranță. Din câte știu, așa am și prezentat, aveți două linii principale de business, una care ține de sectorul de IT și a doua care ține de zona de ospitalitate. Operați o pensiune de 5 stele undeva pe Valea Doftanei. Industria IT pare să fie una din industriile câștigătoare sau unul din marii câștigători ai crizei, în vreme ce pe partea cealaltă hotelurile, sectorul ospitalității în general, e cu siguranță marele pierzător. Dacă ar fi să adunați cele două componente, o să vă întreb cum ați resimțit în această perioadă asta de blocaj ca businessman, atât în zona de IT cât și în zona de ospitalitate.
Deci au fost cumva două situații diferite. Bineînțeles, o iau cu zona de ospitalitate, în care pur și simplu a trebuit să închidem și pentru siguranța colegilor am închis chiar cu 2 zile mai devreme decât prima ordonanță militară, pentru că am considerat că nu mai este oportun să continuăm desfășurarea activității, pentru că nu știu, nu vedeam cumva o siguranță pentru colegii noștri de a merge în condiții de sănătate la servici. Și atunci am decis să închidem. În zona de IT, cei drept, am continuat activitatea, nu am întrerupt-o 100%. Am avut norocul nostru a fost că am avut ceva proiecte în derulare, contracte semnate la începutul anului sau chiar de anul trecut. Și ne-am continuat activitatea, bineînțeles, work from home clasic de acum. Însă, părerea mea este că, deși se spune că IT-ul a avut cel mai puțin de suferit, nu este, părerea mea că nu e chiar așa, în sensul că oamenii, companiile au investit în această perioadă doar în strictul necesar, adică nici pe departe în soluții complexe, în soluții de securitate complexe sau de digitalizare. Noi avem două dintre cele mai puternice linii de business ale noastre, sunt zona de securitate IT și zona de digitalizare sau automatizarea proceselor interne. Și da, am avut destul de multe cereri și întrebări în această perioadă. Am avut foarte mult de lucru, dar nu la nivel de contractare. Adică, cumva, companiile își fac planul de după această perioadă. Mă aștept ca, începând cu 1 iunie, spre exemplu, să se înceapă să deruleze și să fie un topic foarte fierbinte și zona de securitate IT și zona de digitalizare. Vorbesc în mod special de securitate aici, pentru că această răspândire de prin work from home, de fapt, sunt tot atât de multe breșe de securitate pentru o companie, pe câți angajați are în momentul acesta. Și aici, cu siguranță, fiecare are nevoie de investiții serioase pentru a fi, cum să zic, pus la punct din punct de vedere
Și
securitate.
înțeleg că au fost mai mult tatonări privind eventuale contracte, sau cum vă explicați că nu s-au semnat contracte în moment ce, într-adevăr, gradul de vulnerabilitate sau de vulnerabilizare a crescut odată cu remote work?
Cu siguranță, ce s-a semnat sau ce am derulat în acest moment a fost minimul necesar pentru acest lucru de la distanță. Însă acest minim necesar nu este și suficient pentru, din punct de vedere securitate IT, cumva companiile acum încep să-și facă, să rebugeteze. Chiar am întâlnit denumirea de bugetare pentru COVID, adică bugetare de criză, în sensul că își mută anumite proiecte, companiile mari vorbesc, își mută anumite proiecte pe care le aveau în derulare și prioritizează altele care pe termen scurt au nevoie de această digitalizare, care poate să însemne de la platforme de chatbots, document management, semnătura digitală, care este în momentul ăsta e inevitabil să nu ai în firmă așa ceva, și partea aceasta de interacțiune cu clienții, în care să automatizezi procesele de onboarding al clienților. Vorbesc aici de zona de companii care au gen utilități sau telecomunicații, care au milioane de clienți și care nu-i pot gestiona la ghișeu. Trebuie toată lumea să aducă, să ajungă să digitalizeze. E, și aici, în momentul ăsta, noi 2 luni de zile cam asta am făcut. Awareness și ofertare pe partea de ce se poate face de după 18 mai sau 1 iunie, când să ne-am întoarce ușor, ușor la derularea, nu la, neapărat la birou, ci la mersul normal al unei companii.
Da, apropo de business-ul normal, noastră, credeți că, sau cum considerați că se va întoarce lumea la ce a fost de dinainte de pandemie, acum când oamenii au simțit gustul muncii de acasă? Credeți că nu va avea niciun impact COVID-19, criza asta coronavirusului, asupra modului în care se va lucra de acum înainte?
Cred cu tărie că se va schimba această paradigmă, adică nici nu se va pune problema să se mai lucreze și să mai, să mai fim toți la birou. De ce? Din două motive. Una de siguranță și doi la mână că au văzut că se poate și altfel. Și cred că e cel mai bine în această perioadă să lucrăm prin rotație, să spun așa, sau prin ai nevoie să mergi la birou, mergi la birou. Dacă n-ai nevoie și poți face ceva de acasă, e cel mai bine să faci treaba asta. Tehnologia ne va ajuta cu siguranță în zona asta și cu cât vom fi puși la mai mult la punct, cu atât vom evita aceste, interacțiuni umane. Că până la urmă despre asta e vorba. Aici să încercăm să nu mai stăm atât de mult între...
Da. Am văzut noi. Că pensiunea, spuneați că ați închis-o. V-aș întreba în PowerNet Consulting, care a fost reacția la apariția acestei crize? Ați trecut prin sentimentul de panică? Ce măsuri ați luat?
Bineînțeles că nu cred că e cineva care să spună a venit pandemia și vai ce bine e. Ne-am organizat și noi în funcție de... Am prioritizat, bineînțeles, proiectele în derulare, cum spuneam și mai devreme, pentru că acesta e un factor prin care noi ne-am asigurat fluxul financiar și aveam și niște obligații și atunci, cumva, chiar dacă am lucrat de acasă, pentru noi în IT, cumva, e mult mai simplu cu lucrul de acasă, pentru că noi eram obișnuiți să lucrăm remote și atunci a fost mai simplu abordarea aceasta. Bineînțeles că avem zone pe care a trebuit să le tratăm în mod special, adică să mergem la clienți, pentru că din diferite motive avem clienți, pe exemplu, în care nu avem acces remote la ei din motive de securitate și atunci trebuie să mergem direct acolo. Dar ușor, ușor și aceste lucruri se vor, cu siguranță și clienții se vor gândi, chiar dacă din motive de securitate nu ne-au dat voie până acum, vom găsi, vor cumpăra soluții, echipamente, astfel încât să putem să lucrăm de la distanță cât mai mult.
Da. Revenind la pensiunea pe care o dețineți, o operați pe Valea Doftanei și care momentan e închisă, când o să o redeschideți și care vor fi noile condiții sau ce se va schimba pentru turiștii pe care îi veți primi?
Da, lucrăm intens la aceste aspecte. Bineînțeles că cel mai important lucru este sănătatea și pentru clienții noștri și pentru colegii noștri. Lucrăm la un set de proceduri pe care să-l implementăm. Ne-am propus și probabil că în proporție de 90% vom începe cu data de 29 mai, Nu am vrut să deschidem de prima dată pentru că am vrut să vedem exact și, cum să spun, și cererile din piață și ceea ce vor clienții. Sunt destul de multe, să zic, cereri anormale până acum, de la diverse situații, adică cum stăm în cameră, cine spală lejeria, unde se mănâncă, cum triem clienții. Avem foarte multe întrebări. Noi cam de 2-3 săptămâni suntem asaltați cu telefoane care cumva tatonează terenul în sensul ăsta, să vadă exact care... Dar bineînțeles că foarte mulți sunt clienți vechi care vor să revină, mai ales că știau că noi avem un standard ridicat din punct de vedere curățenie și servicii, ceea ce oferim acolo. Cu siguranță nu va mai fi la fel, adică vom trebui să facem eforturi mult mai mari și sunt mult mai multe servicii de făcut pentru un client în acest moment, pentru că e dificil să pregătești mâncarea în condiții de siguranță, să asiguri la cameră acest, nu știu, room service. Noi o să găsim pe perioada verii, o să fie destul de simplu, pentru că arhitectura noastră ne permite, fiecare cameră are terasă proprie și atunci, în condiții de vreme favorabilă, nu va fi nevoie să mănânce cineva în cameră, pentru că putem servi separat. Dar da, va fi altfel. Adică,
veți instala, nu știu, dezinfectanți în cameră?
Bineînțeles.
Am văzut
fiecare
hoteluri...
În fiecare cameră vor exista dozatoare, în fiecare spațiu comun vor exista dozatoare de dezinfectanți, preșuri speciale... Ne uităm la lămpii ultraviolete, avem mai multe în listă, am achiziționat minimul necesar, dar ne uităm să găsim soluții mult mai bune ca să dăm siguranță clienților că facem toate eforturile să nu se întâmple.
Și toate măsurile astea suplimentare pe care le veți lua se vor regăsi și în prețul pe noptare?
Ne-am propus pentru moment să nu schimbăm prețul. De ce? Pentru că, cum să zic, am vrea să respectăm până la urmă. Sunt clienți care au rezervări în luna august făcute din februarie. Avem foarte multe, cum să zic, situații în care clienții au plătit avansul, adică e cumva dificil și nu vrem să facem asta. Bineînțeles, va fi un cost suplimentar pentru noi și chiar nu va fi mic, pentru că aceste consumabile, deși par, să zic așa, o mască mănuși, sunt mult mai multe și atunci când derulezi și ai mulți oameni în companie care trec pe acolo, e un buget care trebuie alocat special.
Da, alți hotelieri îmi spuneau că se ridică la circa 25% prețul ăsta și că e foarte greu să nu fie transferat în preț măcar o parte din el.
Da, nu ascund că pentru început ne-am hotărât să menținem prețurile existente, și dar pe parcurs, bineînțeles că dacă aceste costuri vor fi foarte, foarte greu de suportat, înțelesem că e una din inițiativele statului poate fi chiar aceasta, să suporte o parte din aceste consumabile, tocmai ca să ajute cumva business-urile.
Da. Nu ați aplicat la IMM Invest?
Am aplicat. Pe ambele companii am aplicat. Sincer, la ambele am primit aprobarea aceea preliminară de la FNGC-IMM. Uh-huh. Pentru Atra Doftana deja am avut o discuție cu Raiffeisen. Suntem în derularea asta de tatonare, de schimb de documente și așa, de analiză, să-i spun așa, vom începe și pentru PowerNet să...
Și cum vi se pare programul? Puteți să-l considerați un succes, un eșec, un semi-eșec? Putea fi îmbunătățit? Oamenii se plâng de regulă de durata foarte mare și lentoarea cu care se întâmplă lucrurile.
Sincer vă spun că eu am aplicat și la o săptămână am primit aprobarea, adică
no.
Ok.
E foarte
nu
ok.
Nu mi se pare, dar nu e chiar adică nu e ca și cum ar fi durat eu știu, două luni sau cum se întâmpla de multe ori înainte. Bineînțeles că e loc de îmbunătățire, dar aici partea aceasta de analiză până la urmă depinde de companie, depinde de cerințele băncii. Cred că eu, cum să zic,
da,
fiecare își vede interesul lui și dacă va fi o, dacă va fi, cum să zic, un succes acest program, cred că se poate vedea după 3-6 luni, când de fapt vedem dacă se și investesc acei bani. Părerea mea este că mulți au aplicat în acest moment, aplicăm și vedem noi ce facem după aceea. Dar pe mine banca m-a întrebat, adică mi-a cerut la nivel de business plan ce fac cu sumele respective. Am cerut o parte pentru capital de lucru, o parte pentru investiție și pe fiecare în parte m-a întrebat, adică mi-au cerut detalii exacte, ce, la ce anume vreau să folosesc sumele și așa. Dacă nu ai acest business plan, după mine, nu aplici, adică nu faci decât să...
Așa e. Vreau să vă întreb ca om de afaceri, care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai mult în momentul de față, în businessurile pe care le aveți?
Sunt, ținând cont că sunt două tipologii de firme diferite, PowerNet, care este business to business, și Atra, care este business to consumer, cumva văd două tipologii. La Atra Duftana, cu siguranță, cred că nici noi nu vom mai putea să vindem serviciile, tipul de servicii și pe care îl vindeam înainte. Și va trebui să ne adaptăm un pic, măcar pentru 3-6 luni de zile, până vedem. Pe de altă parte, aici, în zona asta de B2C, mă îngrijorează cumva această criză socială care este inevitabil să nu apară după ce se va termina și cu șomajul tehnic și cu aceste susțineri. Cumva mă aștept să apară un număr de șomeri mult mai mare. Și doi, companiile, chiar dacă nu trimit un șomaj, vor tăia din salarii, vor tăia în primul rând acele stimulente care au tot felul de vouchere, bonuri de masă, bonuri de vacanță, tot felul de lucruri, care bineînțeles că se vor reflecta automat în consum, iar noi suntem în zona de consum, să zic așa. Pentru zona de PowerNet, aici eu cred că nicio companie din România nu, sau din lume nu poate să mai trăiască în următoarea perioadă fără să își implementeze soluții de digitalizare. E inevitabil acest aspect, indiferent că ești o fabrică sau indiferent că ești companie de consultanță. Este mult mai simplu printr-o soluție de, spre exemplu, de chatbot să își ia fiecare de acasă adeverință de salariat dacă are nevoie, integrată cu semnătură digitală dacă are nevoie pentru adeverință pentru bancă, astfel încât să nu mai apeleze directorul de HR și să nu mai existe interacțiune umană, iar directorul de HR să se ocupe de lucrurile serioase și să nu mai facă lucrurile repetitive. E doar un mic exemplu care dau așa ca să înțeleagă cât de simplu se pot face lucrurile printr-o soluție de automatizare.
Atunci când vorbiți de criză socială și de o reajustare a consumului, sau cum să zic, ca antreprenor și investitor în zona de ospitalitate, de turism, și anticipând asta, cum reacționați? V-ați schimba business planul în zona Atra, în sensul ăsta? Anticipați?
Da. Adică anticipăm că, într-adevăr, noi nu mai aveam, spre exemplu, una din liniile noastre de business la Atra erau evenimentele corporate. Că erau team building-uri, că erau management meetings, că erau, nu știu, lansări de produse, lansări auto, tot felul de genul acesta de evenimente, care pe noi ne ajutau în mod special pentru zilele de timpul săptămânii, de luni până vineri. cumva linia asta de business pentru noi e probabil va fi zero până la sfârșitul anului. Adică nu mă aștept să avem foarte multe cereri pentru că nu, până la urmă nu e...
Și asta asigura cam cât la sută din venitul global?
Din venitul companiei probabil că reprezentau cam 30% din business. Dar noi ne-am gândit la, cum să zic, vrem să găsim soluții ca să ajutăm, să dezvoltăm cumva business-ul în altă direcție, în direcțiile în care pot funcționa. Chiar duminică am fost acolo și încercăm să mai căutăm niște locații pentru cazare, spre exemplu suplimentare, care să ne ajute să fim, chiar dacă suntem mai separat, să zic așa, sunt foarte căutat acest gen de vile în care să stea una, două familii și să fie chiar să lucreze de acolo, adică să avem cereri de închiriat pentru o săptămână. Și în condițiile astea putem dezvolta cum ar veni o altă linie de business, ca să spun așa, da. Ca să compensăm.
O altă întrebare era legată de schimbările pe care le vedeți datorate acestei pandemii în societate, de la business sau relațiile de business până la relațiile interumane. Toată lumea vorbește că lumea post-COVID nu va mai fi cu aceeași cu lumea de dinainte a declanșării pandemiei. Noastră ce părere aveți?
Din punct de vedere social, eu cred că românii sunt mult prea au această legătură umană și eu cred că la un moment dat se va reveni la, poate nu chiar cum era înainte, dar nu cred că noi vom rezista astfel încât, bineînțeles, după ce va trece acest val și această nebunie, eu cred că lucrurile vor reveni la normal. Dar cu siguranță vom fi mai atenți cu cine ne vedem, locul în care ne vedem, ce măsuri de, eu știu, de igienă luăm înainte sau după ce mergem la întâlnirea respectivă. Mă aștept să se reîntoarcă lumea înapoi la o viață lor.
Da, până la urmă și după criza din 2008-2009, tot așa s-a spus că, domnule, nu se va mai consuma la fel de mult cum se consuma înainte, exuberanța o să treacă, după 2-3 ani de la revenire, lumea are început să consume la fel de mult. Voiam să vă întreb, dumneavoastră, în cadrul PowerNet Consulting, ați renunțat la vreun proiect pe care l-aveați sau ați pornit un proiect nou la care nu v-ați fi gândit niciodată acum 3 luni?
Nu am renunțat la niciun alt proiect pe care l-aveam.
Sau să-l puneți pe hold.
Așa, ce putem să... Ba mai mult, noi chiar avem în derulare și două proiecte pentru de fonduri europene pentru diaspora startup, pentru finanțarea antreprenorilor din diaspora. Derulăm în continuare proiectele, suntem la nivel de 80%, să zic așa, mai avem, derularea lor se va face până în noiembrie 2020. Companiile respective au primit finanțarea din partea noastră.
Câte sunt?
Poftim?
Câte companii sunt?
Pe fiecare proiect în parte avem 26 de companii. Bineînțeles, noi suntem într-un consorțiu și... Noi ne ocupăm de 8 companii pe fiecare proiect, deci avem 16 finanțări în acest moment. Companii care au fost deschise la nivel de anul 2019 au trecut printr-un program de mentorat, iar după aceea au primit această finanțare și sunt în programul de sustenabilitate. Adică noi urmărim ceea ce fac, ei își derulează business-ul și urmărim ceea ce fac. Bineînțeles că fiecare dintre ei au fost afectați în acest moment, pentru că unii chiar sunt din zona de restaurant, after school sau saloane de cosmetică. Dar sunt și alții care nu au avut probleme, gen consultanță, companie de mentenanță IT. Deci au fost cumva amestecate lucrurile, dar discutând cu ei, fiecare își rea activitatea ușor-ușor și își revin la normal.
Dar trebuie spus că proiectul ăsta se adresează românilor din diaspora care vor să vină să investească, să-și facă propria firmuliță în țară.
Da, care au venit deja și au și-au
făcut deja. Evident, da, la început se adresa celor care urmau să vină. Vreau să vă întreb, domnule Munteanu, noastră ca antreprenor, ce ați învățat în ultimele două luni ceva ce nu știați înainte? V-a îmbunătățit criza asta, pandemia, bagajul de cunoștință în vreun fel?
Cred că orice criză are, cum să zic, are învățămintele ei, să zic așa. Noi trecând aveam aceste două companii și în anul 2008, ba mai mult în 2008, noi tocmai cumpărasem terenul la Valea Doftanei și primisem finanțarea pentru proiectul de fonduri europene, ceea ce pe noi atunci nu ne-a dat înapoi. În 2009 am început construcția, iar în 2011, în iulie, am deschis hotelul. Deci, cumva, ok, bineînțeles, ne-am pus pe gânduri, dar am zis, mergem înainte și așa trebuie să, așa vreau să procedăm și acum. Repet, pentru ambele companii în zona de IT, mă aștept să avem o cerere mult mai mare și să avem un boom pe următoarele 3-6 luni vis-a-vis de aceste soluții de securitate și digitalizare. Iar pe zona de ospitalitate, sincer, cred că depinde doar de noi. Trebuie să ne adaptăm cerințelor clienților, trebuie să ne adaptăm cerințelor impuse de autorități pentru a fi cât mai în siguranță și nu văd probleme. Trebuie să derulăm business-urile mai departe, pentru că nu avem. Noi, inclusiv în zona de PowerMess, spre exemplu, ne-am plătit impozitele și chiar și în această perioadă, tocmai pentru a arăta că se poate și că trebuie să ajutăm și noi cu ce putem autoritățile.
Da. Revenind la business-ul din zona tehnologiei, este tehnologia ingredientul cheie pentru depășirea acestei crize? Și cum ne poate ajuta să trecem?
N-am înțeles, mai repetat toată.
Dacă este tehnologia ingredientul necesar și suficient pentru depășirea crizei în România și cum ne ajută tehnologia să depășim această criză?
Necesar e clar, adică genul ăsta de soluții erau la nice to have de obicei până acum. Acum eu cred că sunt must, adică nu mai există cale de întoarcere. Suficient, cu siguranță, nu doar tehnologia ne ajută, trebuie să mai avem multe alte măsuri pe care să le luăm. Dar cu cât avem tehnologie mai multă, cu atâta siguranța noastră este mai mare, pentru că va fi o interacțiune mult mai... Spuneați mai devreme de această, manifestare socială. Eu văd că una e să mă duc la un ghișeu, la o firmă de utilități, să plătesc factura, unde mă întâlnesc cu tot fel de oameni pe care nu-i cunosc, interacționez, să zic, sau stau în aceeași încăpere. Și alta e să mă văd cu prietenii mei care eu știu despre fiecare, unde au stat, ce au făcut, cum să feresc, ce măsuri de precauție au. Și atunci, prima parte trebuie să o eliminăm. Partea de a merge la un ghișeu, indiferent că este instituție publică sau este companie privată, nu mai văd rostul acestor interacțiuni. Trebuie să lucrăm doar online și doar prin
Și ce ne facem cu oamenii de la ghișeele ANAF, ca să dau un exemplu, pe care e greu îi mai recalifici în alte direcții?
Eu cred că fiecare are cum să zic, părticica lui bună și își pot aduce plus valoare în alte zone. Repet, decât să emiți facturi în fiecare zi, cred că poți să găsești să faci altceva mai important decât să faci un lucru care o poate face o aplicație mult mai ieftin, mult mai repede și lucrează și zi și noapte, 24 din 24.
Da. Auziți, ca să fim a doua Estonie din punct de vedere al digitalizării, ce ne lipsește?
Da, tot auzim, situația asta, o tot menționăm și noi, într-adevăr. Estonia e o țară care a plecat de vreme din punct de vedere digitalizare și, din păcate, mai avem mult până să ajungem, dar lucrurile se pot... Știți, cred că, uite, criza asta a adus poate bun ceva în sectorul public, până la urmă. Această digitalizare forțată, eu recunosc că am fost, cum să zic, când am văzut că la trezorerie poți să faci plăți online după 20 de ani, de când toată lumea strigă că e aiurea să te duci la trezorerie ca să faci plăți online, e, uite, un exemplu că s-a putut. Și s-a putut... și simplu și ușor și în, nu știu, 30 de zile probabil că au dat drumul după ce a fost pandemia. Adică, realist vorbind, se poate face, trebuie doar să vrem. Cred că aici e o chestie de mentalitate și de ceea ce vrea guvernul. Dacă guvernul impune lucrul ăsta, atunci se poate face. Dacă vorbim doar că tocăm hârtiile și le tocăm doar pe hârtie fără să și facem,
bine, anul ăsta fiind alegeri, e greu de presupus că cineva din zona politică își va asuma o reformă a statului și o digitalizare care ar duce la pierderea unor voturi, până la urmă.
Eu cred că politicul, și dacă nu va vrea, va fi forțat de către cetățeni. Eu unul refuz, avem în derulare două proiecte de îmbunătățirea a hotelului Atra Doftana, sunt două proiecte de 35.000 de euro fiecare, care le avem în derulare și derulate prin AFIR, prin programul de finanțare dezvoltare rurală, și am primit în data de, nu știu, 25 martie, am primit invitație la Ploiești să semnez un act adițional la ziua D, ora D. Am refuzat total, nici să punea problema că eu să plec la Ploiești să mă duc să semnez un act adițional, le-am spus că nu sunt de acord, le-am trimis o hârtie oficială, le-am spus că nu sunt de acord, că se poate semna prin semnătură digitală, mi-am spus că nu au procedură pentru așa ceva și i-am spus că pe mine nu mă interesează și că trebuie să-și schimbe modul de lucru pentru că este o situație. Drept dovadă că după o altă săptămână s-a putut semna și digital și mai nou această unitate a firului din Prahova semnează toate documentele, acceptă toate documentele digital și le acceptă scanate pe e-mail, semnate, fără original și tot așa. Da. Se poate. Presiunea, dacă vine presiunea din partea cetățenilor și a antreprenorilor, se vor schimba lucrurile.
Da, deci până la urmă există și o parte bună a pandemiei.
Branță.
Vorbeați de chatbots înainte și o altă întrebare pe care voiam să vă adresez este: cum va schimba digitalizarea piața muncii la noi în țară și mai ales care sunt zonele în care credeți că factorul digital îl va înlocui pe cel uman?
Zonele, în primul rând, cu siguranță vor fi cele unde există operațiuni repetitive. Da? Aici vorbesc de operațiuni interne ale unei companii sau operațiuni externe. Cele interne sunt, de exemplu, dat de HR, da? Poți să ai... să automatizeze o grămadă de multe lucruri din activitățile de HR. Poți să operaționezi din activitățile departamentului de sales sau să ai pur și simplu un help desk intern. Adică cineva pentru o companie care are 1000 de angajați, spre exemplu, poate să scrie în acel chatbot să-l întrebe. De la am voie să vin cu cățelul la birou, pot să-mi iau o zi liberă, câte zile de concediu mai am, sau să spună vreau să-mi instalez aplicația Adobe Reader și atunci el primește răspuns automat, uite link-ul, downloadează, faci click-click și ți-ai instalat singur, fără niciun fel de intervenție umană. Deci procesele repetitive, acestea sunt cele interne, cele externe sunt cele în relația cu clienții, care pot fi de la semnarea contractului, ai acest onboarding de care povesteam mai devreme, poți să îți faci la un furnizor de energie, poți să îți faci contract fără niciun fel de interacțiune. Să faci o poză la buletin, îți ocerizează buletinul, îți semnează, îți completează formularul de contract automat, ți-l trimite, tu îl semnezi printr-o semnătură digitală, îl trimiți înapoi, un lucru care poate dura 5 minute și nu există interacțiune umană. La fel și să-ți deschizi un cont la o bancă, băncile din fericire sunt cele mai avansate în zona aceasta și chiar e un lucru cu care putem să ne lăudăm în momentul ăsta. Aici văd rostul automatizărilor.
Da, și legat de inteligența artificială, care sunt, credeți că sunt principalele trei tendințe din zona asta de artificial intelligence la noi în țară? Vă aștepta să apară noutăți anul ăsta, anul viitor?
Noutăți cu siguranță vor apărea. Ce văd eu este că aici, în zona aceasta de inteligență artificială, fiind un domeniu foarte vast și foarte greu, să zic așa, dificil, au apărut foarte multe firme, insulițe, să le spunem așa, care au multe idei, doar că nu știu dacă fiecare dintre ele au puterea să ducă mai departe această tehnologie, pentru că, după cum ați văzut, la un moment dat trebuie să ai și o investiție în spate. Și dacă ei reușesc să-și ia și această investiție, atunci cu siguranță au șanse mai mari. Noi în România, în Business Leaders, avem o inițiativă chiar în cadrul proiectului Repatriot, o inițiativă de a scrie o strategie națională pentru inteligența artificială. Avem un grup de lucru de colegi care de un an și jumătate funcționează și au făcut o serie de documente prin care vrem că inclusiv să ne ducem către Guvernul României să le arătăm beneficiile acestei tehnologii, care poate fi aplicată de la domeniul medical, agricultură, IT, bineînțeles, și orice altă industrie.
Adică deci încă nu le-ați spus celor din guvern? Nu le-ați prezentat?
Au fost o serie de interacțiuni, dar, sincer, funcționează mai mult la nivelul universitar, să zic așa. Adică relația cu mediul universitar este mult mai prolifică în momentul acesta, pentru că ei sunt dornici să afle, să învețe, să contribuie, de fapt, la acest gen de documente. Pe de altă parte, realist vorbind, guvernul are multe alte lucruri de făcut mai ieftine și mai ușoare, gen registratură electronică sau eu știu ce, în fiecare instituție, dau un exemplu banal așa, care trebuie făcute și până la inteligența artificială mai e ceva. Dar da, ar trebui să avem proiecte în România pentru așa ceva. Și să ne unim forțele cu toții vis-a-vis de a nu mai fi insulițe.
Da, o să existe un factor care să coaguleze, să centralizeze toate ideile și poate să le și sprijine. Ultima întrebare, domnule Munteanu. Pandemia și statul, nu vreau să zic izolare, că sună aiurea, statul acasă, probabil că va reseta, adică va ajuta să citiți mai mult, să vedeți mai multe filme, și voiam să vă întreb în final, dacă ar fi să faceți o recomandare de carte sau de film, ce anume ați recomanda?
Da, mi-a plăcut foarte mult, m-am tot uitat la serialul Costume, Suits pe Netflix, și cred că este un foarte bun, cum să zic, chiar și pentru tineri antreprenori, dar chiar și pentru cei cu experiență, sunt multe exemple de acolo de luat.
De cum să te comporți în lumea afacerilor.
Da, exact. Deși, na, New York-ul e cum e situația care e acum, cred că chiar și imaginile din acest serial ajută, știi, așa să-ți creezi o stare de bine.
Și o carte bună?
Am citit de curând Dale Carnegie, care cu Secretele Succesului, și iarăși o recomand, mai ales pentru tinerii antreprenori, să învețe.
Domnule Munteanu, vă mulțumim foarte mult pentru discuție și sperăm să vă mai avem invitat și într-o emisiune următoare. Baftă multă și cu zona, cu ATRA și cu business-ul din IT.
Da, vă mulțumesc mult încă o dată pentru invitație și succes. Și chiar cred că faceți bine prin a aduce antreprenorii să vorbească în fața cititorilor noastre.
Da, vă mulțumim mult pentru apreciere. O zi frumoasă mai departe.
Zi frumoasă și noastră, la revedere.